Bratia a sestry, priatelia, rád by som znovu hovoril o viere. Viera je podstatný rozmer života každého, kto chce kontaktovať Boha, kto chce spásu. Používame slovo veriaci, čo je pridané meno, ale tým chceme povedať, že to niekto, takže ho používame ako podstatné meno. Z toho vyplýva, že viera definuje človeka a že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo to viera je. Hovoril som, ktorí ste tu boli, že viera začína počúvaním. Písmo nám hovorí, že viera je z počutia, alebo z počúvania. Počúvanie predpokladá, že na tej druhej strane niekto niečo hovorí a že teda viera nie je len môj názor. Viera nie je názor v tom zmysle, že to si myslíš ty, ja si myslím niečo iné, každý z nás má nejakú vieru a v podstate je to jedno, čo si myslíme, či veríme. Dôležité je, aby sme boli úprimní alebo dobrí ľudia. Biblia nič takého to nepozná. Biblia vie o tom, že potrebujeme počuť Boha, vedieť, že je to Boh a nepovažovať to len za svoj názor. Samozrejme, že viera je aj názor. Nemôžem počúvať niekoho, veriť mu a nemať taký názor. To je nejaká absurdita, asi to vlastne, že nie je možné niečomu veriť a nemať názor. Ale biblická viera nie je o tom, že máš názor. Biblická viera je o tom, že vieš, že niekto to povedal, ten niekto je živý Boh a preto verím, lebo on to hovorí, nie preto, že mám taký názor. Moderní kresťania sú často utiahnutí a vydesení, pretože majú pocit, že nemajú autoritu, že každý má svoj názor, že je to akási úctivosť k ľuďom, nechať ich, aby mohli mať vlastný názor. Samozrejme, každý môže mať vlastný názor, ale to neznamená, že ten názor je dobrý a že ho Boh príjme. Takže to je prvá vec, ktorá nevyhnutne k biblickej viere patrí. Viera je z počúvania a viem, koho počúvam, viem, komu som uveril a autorita ťarcha tej mojej viery, alebo ak chcete toho môjho názoru, nie je v tom, že ja, Paľo Hanes, som dospel k takémuto životnému názoru a preto vám nechám myslieť si, čo chcete, ale toto je môj názor. Ak verím tomu, čo Boh povedal, tak to autorita toho nie je v tom, že je to môj názor. To, čo ja tu dnes chcem vám povedať, nie je môj názor. Chcem, aby to bol môj názor. Asi by som podvádzal, keby som tu kázal niečo, čo nie je môj názor. Ale ak je to len môj názor, tak ešte máme možnosť niečo lepšieho robiť dnes, ako tu počúvať nejaké... Doplňte si tá raninky. Takže áno, veriaci človek má názor, ale jeho názor nie je len jeho názor. Biblická viera ďalej vyžaduje to, čo je dnes veľmi nemoderné, a skoro by som povedal zakázané, tak morálne zakázané, nikde to nie je napísané v žiadnom paragrafe. A to vyžadovať pokoru, poddanosť, podriadenosť. Ale ak chceme túto knihu, ktorú sme nazvali Biblia, knihy, mať v úcte a poslúchať, tak nemôžeme z nej vyškrtnúť to, že absolútne nevyhnutným postojom k Bohu je pokora, podriadenosť. A moderný človek, aj moderný kresťan často na to nechce počuť a rozhodne je to hladkanie proti srsti. Ale máme sa stretnúť s Bohom a on sa nebude pýtať, či sme žili v 20. storočí alebo v 1. storočí, alebo vtedy, keď to bolo moderné byť pokorným a podriadeným, alebo to bolo nemoderné, ale bude sa pýtať, či naša viera bola vyjadrená v podriadenosti Bohu. Takže počúvanie, poddanosť, A dnes by som rád hovoril o ďalšom rozmere, ktorý je nevyhnutný pre biblickú vieru, a to je poslanie, vedomie povolania. Viera neznáša nečinnosť. Viera neznáša nečinnosť. Viera zomrie na nečinnosť. Ak si počul Boha a uveril, si znovu narodený. Ak si sa poddal Bohu a naozaj ho nasleduješ, si sa pokoril. Zlomil si sa vnútri, teraz nemyslím psychologické zlomenie, že to niekto ako na vojne dorazil a už nemá svoju vôľu. Hovoríme o dobrovoľnej poddaní, zlomení pred Bohom, o tom, čo hovorí písmo, zlomené srdce, to miluje Boh. Ak si toto prežil, tak Ježiš ťa pozval k nejakému nasledovaniu, k nejakému poslaniu, nejakému povolaniu. A toto povolanie je absolútne nevyhnutné, aby v mojom živote, v tvojom živote sa rozvíjalo, inak viera zahynie. Myslím si, že ktorý poznáte písmo, nemusíme to veľa dokazovať. Matúš 25 hovorí o tom, že Pán odišiel do ďalekej krajiny, to je metafora, v tom zmysle, že rozdal talenty a ten jeden, ktorý dostal jeden talent, tak keď sa vrátil Pán, tak povedal, ja som to ukryl v zemi. A u Lukáša v 19. kapitole, tam je o mínach, zase nejaká obnos peňazí, mal som ju uloženú v šatke. Odložil som, bál som sa, tuto máš. Odložil som to, je to presne také, ako si mi dal. Na obidvoch miestach to končí veľmi zle. Ján 20. kapitola 21. verš, to je môj základný východiskový verš, ale budem hovoriť tematicky, takže budem mnoho vecí citovať. Pán Ježiš tam hovorí učeníkom, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. Takže ak chcem byť učeníkom Ježišovým, a viete, že Biblia v skutkoch nehovorí o učeníkoch len o tých, ktorých bolo 12 alebo 70, čo boli priamo s Ježišom, ale neskôr nazýva učeníkmi aj ľudí, ktorí žili mimo Jeruzalema, a kresťania sa nazývali učeníkmi. Takže našim cieľom života, ak sme uverili, že Pán Ježiš zomrel, že dal svoj život, tak z toho vyplýva, že moja morálna povinnosť, môj morálny záväzok je pýtať sa ho, čo chceš odo mňa ďalej. I takýto záväzok bežne prežívame každý deň. Ak vám sused urobí nejakú prácu, tak sa cítite morálne zaviazaní, ak ste morálni ľudia, normálni ľudia. Samozrejme, že sú aj ľudia, ktorí, keď im urobíte dobre, tak sa vám chcú pomstiť, lebo ich to pokorí a nejakým spôsobom zle chcú urobiť, lebo čo vy mi máte dobre robiť, to ma pokoruje. Ale hovoríme o normálnych, morálnych ľuďoch, nielen kresťanoch. Každá služba vyvoláva v nás nejaký záväzok. A máme pocit, no ako sa ti odmením? Už ste to niekedy povedali? A čo ja ti za to dám? Čo ja urobím? Nerob to radšej, ja neviem, čo ti mám urobiť. Cítime záväzok. Ježiš za teba, za mňa zomrel, stal z mŕtvych, ten príšerný boj, ktorý celý život bojoval a na kríži zomrel. Ak na mňa nevyvoláva záväzok, že teda, Pane, čo chceš, aby som robil, tak sa pýtam, rozumieme vôbec, čo je to, čo kážeme? Rozumieme tomu, že za mňa bolo takto zaplatené? Veríš tomu? Že za mňa toto bolo zaplatené? Čo by ste mu povedali, keby vám povedal, idem za teba zomrieť? Vieš čo? Ja neviem, čo s tým urobím. Za mňa zomrieť? Ešte radšej nie. No ale ide mi o život. A tak dobre, zomrieš za mňa. Ale čo teraz? Si morálne zaviazaný, že máš nejaké poslanie? Alebo je to len teória, odsedieť si to každú nedeľu, možno že dvakrát do týždňa? A inak si robím niečo iné. Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. Prirodzene, že toto nezačína hneď tým, že budeš apoštol, alebo kazateľ, alebo pomenujte si starší zboru, alebo niečo, evanjelista. Začína sa to, tak by som povedal, obyčajným životom. Biblia jasne ukazuje, že kresťania realizujú povolanie, ktoré im Boh dal v bežnom živote. Pán Ježiš povedal, keď odchádzal učeníkom, budete mi svedka. Byť Ježišovi svedkom o tom, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, neznamená vždy zakazateľňou. Ja mám tú výsadu, že mňa k tomu dopovolal, aby som aj toto robil, ale ak len toto robím a inde nie som kresťan, tak tu nemám čo robiť. Aj keď určite, že poslanie kázať závisí celkom na tom, aký človek je. Inak by sa nikto zakazateľ neodvážil ísť. Ale toto nebudeme teraz riešiť. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že viera nemôže byť nečinná. Viera sa musí aktivizovať a viera nie je len aktivita nejakej časti ľudskej bytosti. Viera je absolútne nasadenie všetkého. Biblická viera. Ak máme vieru, ktorá je názor, vieru, ktorá chce len robiť nejaké náboženské formy, pretože nikto je taký istá, niekto je taký niečo, tak to nie je biblická viera. To je súčasťou. To, že som baptista, je určite súčasťou toho, že nasledujem Ježiša Krista. Ale ak to je len o tom, že ja som členom nejakej denominácie či cirkvi a tam to končí, tak Biblia mi hovorí, že nemám vieru. Nemám spasiteľnú vieru. Dobre, keď ideme volať k aktivite, lebo o tom to celý čas ide byť, ako sa aktivizovať, tak si musíme dať pozor, pretože kresťan, ktorý naozaj je znovu narodený, počul hlas Boží, poddal sa mu, no, tie dva predpoklady tu nevyhnutne sú. Počul si Boží hlas, vieš, že máš odpustené hriechy, vieš, že sa narodil znovu, chceš ho počúvať. Stoja pre tebou vážne dilemy. Ako? Ja vám niekoľko pomenujem. Biblia nám ukazuje, že viera sa môže prejaviť čakaním, to, čo by sme mohli nazvať pasivitou, alebo sa môže prejaviť veľkou aktivitou. Očakávaj na Hospodina. Zastav sa. Postojte na cestách, Jeremiáš. Alebo Izajáš. V utíšení a v upokojení bude vaša sila. Alebo Mojžiš, keď hovorí Izraelcom, vy budete, Hospodin bude bojovať za vás, vy budete mlčať. Tu máme akúsi pasivitu, akože Boh robí a ja čakám na ňu. No dobre, ale to, čo som doteraz citoval, niekto zakopal hrivnu, alebo mínu, alebo teda talent, už ako, aký máme preklad, nič nerobí. Listy apoštolov sú plné toho, da čo robte. Vykupujte čas. Naplň poslanie, ktoré si dostal. Tak dobre, tak kde je pasivita, kde je aktivita? To je dilema. Môžeme veľmi zodpovedne povedať, a ak žijete kresťanský život, tak potvrdíte, že je pravda. Náš sklon je aktivizovať sa tam, kde Boh chce, aby sme čakali. A čakať tam, kde Boh chce, aby sme už konečne dačo robili. Mojžišovi tam na tom mieste povedal, už na mňa nekryť, už dačo rob. Už nekryť, už sa nemodli, už začni robiť. Ďalšia dilema. Má to byť hneď, alebo má to byť neskôr? Znovu, my veľa vecí by sme chceli teraz. A iné veci neskôr. Boh nám hovorí, šťastie a naplnenie bude po smrti. Odpočinok. Môžete dnešnému človekovi povedať, keď budeš veriť, naplnenie tvojho života príde po smrti, tak vám ukáže, že ty si šibnutý, že ja chcem tu žiť. Dobre, ale táto kniha nepustí. Táto kniha nepustí a veľmi jasne hovorí o tom, že ak to myslíš s Bohom vážne, nečakaj v tomto živote na ružiach oslavené. Ježiš to povedal, čaká utrpenie, prenasledovanie, dokonca zabijú vás pre moje meno a budú si myslieť, že slúžia Bohu. To teraz nemáme, vďaka Bohu, ale nevieme, čo čaká. Tento svet je stále nejakým nemorálnejším spôsobom a obyčajne sa vyvrší na kresťanov. Takže ja nič nechcem predpovedať, ale... Takže čo je ihneď a čo je neskôr? Viera niečo chce ihneď a niečo chce neskôr. Ale čo kedy? Ďalšia dilema. Máme mlčať alebo vyznávať? No tak spása je z vyznávania. Ak nevyznáš, tak sa hanbíš, no tak Ježiš povie, ja sa budem za teba hanbiť. Dobre, ale Ježiš bol aj počutý, keď povedal, že nikomu to nepovedz. Nechaj si to pre seba. A určite ste zistili, tí, ktorí žijete s Pánom, že niekedy niečo prežijete, potom to niekde, prepáčte za slovo, vykecáte a zrazu ste stratili ten zážitok, tú istotu s Pánom. Zažili ste to niekedy? Lebo niektoré veci majú byť ako Samsonové vlasy, tajné. Že to nikto nevie, to je tvoja sila, to je tvoje súkromie s Pánom. Kedy mlčať, kedy rozprávať. Niekedy čušíte a potom vás duch začne obviňovať, mal si hovoriť. Inokedy ďab, a duch povie, a mal si byť ticho. Dilema. Služba, sloboda. Nebuďte otrokmi ľudí. No a dobre, ale máme slúžiť všetky. Tak kedy som otrokom a už mám byť slobodný od ľudí? A kedy mám slúžiť a pokoriť sa, pretože slúžiť ľuďom a milovať ľudí je milovať Boha. Nie je to vždy to isté. Už ste počuli o víziách, to je moderné. Musíš mať víziu. Keď chceš veriť a niečo dosiahnuť, potrebuješ mať víziu. Akú mal Abraham víziu, keď išiel neznámo kam? Ja nie som proti vízii, to je v Biblii. V prísloví je jasné, že potrebujeme mať videnie. Potrebujeme víziu v budúcnosti. Ale je tu dilema. Takže ak chceme volať ľudí k aktivizmu, k aktivite, nie aktivizmus, akože len preto, aby sme dačo robili. Moderná cirkev je plná kadejakých činností, len aby boli činnosti. Lebo sa nám zdá, že keď hodne sa to pohybuje ako mravenisko, takže sa dačo deje. A niekedy skutočná činnosť sa zakrýva tým, že sa veľa deje. Ale existuje poslušnosť, ktorá sa prejavuje v aktivite a je uctievanie v Duchu Svätom. A ak sme trvale pasívni, trvale naša viera sa prejavuje len v tom, že máme bežný život a snažíme sa morálne žiť, niečo nie je v poriadku. Máš povolanie od Pána, vieš, čo od teba chce? To povolanie môže byť tajné v tom zmysle, že nikto to nevie, len ty. Len ty vieš, že Boh sa chce vám mať modliť a dýcha. Len ty vieš, že ťa poveril, aby si sa modlil za zdravie niekomu. Len ty možno vieš, že ťa poveril, aby si niekoho navštevoval, aby sa staral. No tak ten človek to asi tiež vie, ale nemusí vidieť, toto je od Boha. Mne Pán Boh dal poverenie, aby som ti pomáhal. Keď čítate Bibliu, Duch Boží k vám hovorí a zistíte, že čo od vás chce. Prirodzene, že budeš dobrý zamestnanec, ak niekde pracuješ, dobrý pracovník. Ale zároveň budeš vedieť, že máš iné povolanie, ktoré je Božie povolanie. John Cotton, to je bol americký puritán, má jeden veľmi zaujímavý citát o vzťahu kresťana k svetskému povolaniu a k tomu, aký má vzťah k Bohu. U kresťana je zvláštne zmiešaná kombinácia cností a v každom životaschopnom posvetenom kresťanovi ide o úsilovnosť o svetských záležitostiach a predsa stav mŕtvého nezáujmu o svet. Toto je Max Weber 400 rokov pred tým, ako žil. Max Weber bol sociolog, ktorý hovoril o protestantskej etike. Ak neviete, o čo ide, tak netrápte sa, toto nie je kázanie. Len John Cotton bol puritán, ktorý toto pomenoval a ja to zopakujem, ak ste to nestihli si všimnúť. Kombinácia cností u kresťana že človek, kresťan, životaschopný kresťan, je usilovný vo svetských záležitostiach, ak chcete po anglicky, worldly businesses, tam je množné číslo, dnes sa to nepoužíva, businesses, a je mŕtvý, alebo mŕtvý, mŕtvo nezaujím, sa nezaujíma, deadness to the world, je mŕtvý voči svetu. A to on tam potom hovorí, to je kázeň, že to ľudí strašne provokuje. Lebo na jednej strane kresťan je schopný pracovať a byť úžasne usilovný a možno zarobiť veľké peniaze, ak teda má príležitosť, ale to nepoužije, pretože má to kašle. On žije pre niečo iné, on žije pre večnosť. A toto nejde do hlavy. Človek, keď pracuje, tak chce mať peniaze, a keď sa chce mať dobre, tak je lenivý a nepracuje. Bežný človek. Kresťan to je čudo. Ja mám pocit, že takýchto čúd máme dosť málo dnes. A Pán Boh vie, ja neviem. To je môj dojem. Ak to nie je pravda, sláva Bohu, neviem. Ale väčšinou sme podozrievaní, ak sme usilovní, že to je kariéra, čo ty pestuješ, alebo chceš zarobiť veľa peniazy. A keď sa zrazu ukáže, že na to kašle, že proste ti o to nejde, ale robíš to preto, lebo Boh ťa tam postavil, podvádzaš, pretvarvieš sa, niečo nie je v poriadku. John Cotton, zaujímavý. Teda, ako sa môžeme aktivizovať? A myslím si, že som vás presvedčil z Biblie, že ak som kresťan a som učeník, nemôžem byť nečinný. Moja viera zahynie. Nečinná viera je mŕtva viera. Možno, že máme očakávať na to. Už som hovoril, že existuje pasivita, ale ja by som to nazval takým čudným spojením. Je to aktívna pasivita. Je to pasivita, ktorá sa sústreduje na čakanie. Je to pasivita strážcu. Ak ste boli niekedy v strážnej službe, starší muži, čo ste boli na vojenčine, tak strážnik nemusí behať a útočiť, ale musí pozorovať. Je pasívny, nestrieľa, ale celú aktivitu dáva do pozornosti. Takáto pasivita viery môže existovať. Čaká, nič nerobí, ale to neznamená, že si pochrapkávam, že nie je to všetko jedno. Čo nás aktivizuje? A tu sa vrátim k niečomu, čo sme prešli pred rokom, alebo niekedy preverali. Niečo o emóciách. Slovo emócia, ak si pamätáte, je z latinského movere. Movere znamená hýbať. Emócia znamená, že niečo vás pohne. Pravda viery, pravda kresťanskej viery, biblickej viery je, že ak nemáte emócie, nemáte pohyb. Je veľmi ťažké hýbať sa, ak nemáte nadšenie, ak nemáte lásku, ak nemáte nejakú horlivosť, nejakú túžbu, nejakú nádej. Jednoducho máte názor. Moje gebuli v hlave, prepáčte, je všetko v poriadku. Viem, že je Boh, viem, že Biblia je pravdivá, viem, že príde posledný súd. Moja reakcia je, no a čo? Čiže mi pohyb. Ani hnev, ani strach, ani láska, ani horlivosť, ani nadšenie. No a čo? Mne sa zdá, že evangelikalizmus do veľkej miery, okrem charizmatikov, vypestoval kresťanstvo, ktoré je antiemocionálne. Samozrejme, emocionalizmus, už počujete to izmus, je veľmi nebezpečný. Lebo ak máme emócie bez pravdy, no tak sme telenovelu pozeráte, poplačete si a kašľate na to. Tak ak je evangelium telenovela, na ktorú si treba plakať a potom na ňu zabudnúť, tak radšej neplačme a dajme, robme niečo múdrejšie. Ale ak je evanjelium pravda o mne, o mojej budúcnosti a ja zavriem emócie, tak nemám pohyb. Nečudujte sa, že vám nič nechce v kresťanstve robiť, ak dusíte emócie. Emócia je od slova movere, pohnúť. Ak sa chcem pohnúť, musím sa nechať motivovať emóciou. Nie emocionalizmom, prázdny, bez pravdy, ale emóciou založenou na absolútnej Božej pravde. Počul som Boha, raz hovoril, koľkokrát som dohodil? Písmo hovorí, ako je to tam? Raz hovoril Boh, dvakrát som to počul. Druhý raz kedy? A keď som si to zopakoval. Opakujete si niekedy, čo počujete? Čo čítate v Biblii? Či to je len raz? Viete, prečo sú kravy a vôbec prežúvavce čisté zvieratá? No, je tam niekoľko symbolov, ale jedna z nich je, keď sa prežúvavec, môžem zakazateľom povedať, nažerie, tak čo sa veľom deje? Všetci viete, nie? Či už spolnohospodárstvo vymrelo spomedzi nás. Zo žalúdka to ide späť a prežúva. No, preto je prežúvavec. Kresťan je takéto prežúvavé zviera, keď počuje Božie slovo, opakuje si. Som rád, že sa smejete. Obyčajne ľudia, keď sa smejú, tak dobre počúvaj. Niekoľko emócií, ktoré vám ponúknem, nemáme veľa času, ale vďačnosť Bohu. Kto nemá vďačnosť, zabudol na svoje očistenie z hriechov. 2. Peter 1.9. Sleposť, krátkozrakosť, zabudol na očistenie svojich hriechov. Vďačnosť je absolútne nevyhnutný cit. Ak rozmýšľaš o kríži, rozmýšľaš o svojom znovunarodení a neplne ťa vďačnosť, varujem ťa, niečo je veľmi zlé. Niečo je radikálne zlé. Dovtedy sa modli a dačo rob s tým, kým možno slzy ti vypadnú. Pane, ty si mňa zachránil. Nevrátim, že musíte všetci slziť. Ja málo kedy slzím. Ale ak to nami nehýbe, niečo je radikálne zlé. Ďalšia emócia. Strach. My sa nechceme báť, láska vyháňa báseň. Áno, to je pravda. Ale existuje aj strach, ktorý písmo hovorí, že je absolútne nevyhnutou súčasťou viery. A keď Pavel vo Filipským, teda do Filip píše, tak hovorí s bázňou a trasením pracujete na svojom spasení. Prečo? Nie ste spasení? Samozrejme, že ste. Ale Boh to robí a keď som v prítomnosti niekoho tak veľkého, tak citlivého, tak mocného, tak náročného, tak normálne sa trasím. Nie preto, že sa bojím, že ma ide zabiť, ale preto, že si uvedomujem tú obrovskú moc. Ste boli niekedy pri vysokej peci, alebo niekde, kde je obrovská žiara, alebo to, no tak možno vás to nepáli. Proste viete, že ste v bezpečí, ale si uvedomujete, pozor, tu je energia, s ktorou sa nedá žartovať. Boh je oheň spaľujúci. Ako môžeme si narábať ako so strikom v Amerike? To urob, tamto urob. Súcit. Ďalšia emócia, ktorá do viery je nevyhnutná, teda patrí k viere, je súcit s človekom. Ježiš, neraz je ono napísané, bol súcitom pohnutý. Videl ľudí ako ovce bez pastiera. Ako vidíme ľudí? Sú ľudia hrdinovia, ktorí každý má svoj názor, každý má svoje právo, každý je dôstojný, každý má ja neviem, demokratické a neviem aké tieto. Boh vidí inak ľudí. My, to neznamená, že nimi budeme pohrdať alebo sebou pohrdať. Ale pred Bohom sme ľudia stratené ovce. A mne je jedno, čo hovorí Európska únia alebo deklarácia ľudských práv, pretože Biblia hovorí, že bez Boha sme stratené ovce. Kde je pastier? Tvoja duša, tvoj duch, kde je bečí, ak nemáš pastiera? Kde, kto má sa o ňa postará? Možno, že nasadím tvár ateistickú, agnostickú, ja neviem, pomenujte, vedeckú, skeptickú. Ja sa viem na tvári. Kto ma pozná, tak viete, že sa... To nie je ťažké. Ale duša v tebe pláče a vieš, že to nie je v poriadku. A kresťan, ktorý poslúcha Ježiša, cíti s touto dušou človeka, aj takého, ktorý ho nadáva, aj takého, ktorý sa tvári, že nič nepotrebuje, a možno niektorí ste sa obrátili takto, že ste vytvorili okolo seba atmosféru, ja nechcem nič počuť, daj mi pokoj sprostý kresťan, ale niekde ste túžili, aby ten sprostý kresťan sa nevzdal. Pretože úprimne si povedzme, my sami sme proti sebe, tvoj najväčší nepriateľ si ty sám. Tvoj najväčší nepriateľ nie je vonku, ale v tebe. A ak dovolím, aby ten môj nepriateľ mal slovo, tak je so mnou zlé. A toto je súcit. Tu, stadiaľ to vychádza súcit. Ešte jednu emóciu, túžba po naplnení. Túžba, to hlboké želanie šťastia, to nám Boh dal. A kto to zabijeme skepticizmom, aj tak už je všetko stratené. Na svete nič nenájdeš. Mladý, to je pre mladých, ktorí si myslia, že manželstvo je šťastie. Ja som sa trikrát rozviedol, ja už nič nečakám. Ak sa tohto vzdáš, samozrejme, tejto túžby po šťastí, po kráse, po budúcnosti, tak ťažko budeš kresťan. Zase Abrahama spomeniem, tí, čo hovoria takto, teda hľadajú vlast, túžia po lepšej, po nebeskej, preto ani Boh sa nehanbí volať sa ich Bohom. Boh sa nehanbí za teba, ak túžiš po lepšom svete, ako máš okolo seba. A toto, čo máš okolo seba, je najlepšie, čo túžiš a čo máš. Boh sa za teba hanbí. Pretože pripravil ti mesto, ale ty ho nechceš. Lebo tu je to, to mi stačí. Aké je tvoje miesto? Banská Bystrica? Alebo miesto, kde bývaš? Alebo čo je to? Každý nejak si definuje svoj priestor a možno, že sa tam cíti dobre. Boh chce, aby si nie toto považoval za svoje miesto, aby si tu užil to niečo. Emócia znamená pohyb. Ak sa chceme aktivizovať, musíme mať kresťanské emócie. Pamätáte si na Jonathana Edwardsa, ktorého sme bol akým citovali? Náboženstvo do veľkej viery spočíva v nábožných emóciách. A Edwards bol filozof, teológ, niektorí ho považujú za jedného z najväčších amerických filozofov. Takže to nebol nejaký emocionálny smíle, ktorý len tak rozprával emócia, lebo to je pekné. Poplakať si, zasmiať sa a poskákať. Obsah povolania, a tým končím, aby sme si aj povedali, kde môžeme byť povolaní. Ak chceme byť povolaní, musíme počúvať Ježiša. Každému z nás dá nejaké povolanie, ktoré je popri civilnom zamestnaní. Nemusíš byť kazateľ cirkevne zamestnaný, aby si mal Ježišovo povolanie. Ak ti o to ide, modli sa, čakaj. A písmo nám hovorí, že v prvom rade budeme svedkami jemu. To je nasledovanie Krista. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. Ján 12.26. To je naša prvá povinnosť. Druhá oblasť, služba cirkvi, Galatianom 6. kapitola 10. verš. Kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriaci. Domáci viery je roháčkov preklad. Trošku, aby som vás prekvapil, tak vám čítam iný preklad. Členom rodiny veriaci. Kto je pre teba cirkev? Priestor, kde sa aktivizuješ? Alebo to sú tí, čo mi stále hážu polená pod nohy, to sú tí, čo ma ohovárajú, to sú tí, čo sa pretvarujú, to sú tí, na ktorých sa nedá spoľahnúť, to je cirkev. A kto to je pre teba cirkev? Možno, že je to pravda, ale Ježiš tú cirkev vidí inak a ak si učeník, tak tvoj názor na cirkev je Ježišov názor a nie z tvojich skúseností. Cirkev sú hriešnici, ktorí nie sú dokonalí, ale sa na nich pracuje. Mne sa páči ten americký nápis, som bol trpezlivý, ešte sa na mne pracuje. Tak je to? Boh na mne pracuje, alebo tak nie. To sú Američania radi majú také všelijaké nálepky, či odznaky, alebo čo sú to. Na treťom mieste môžeme menovať svedectvo svetu. Pozor na súcit s ľuďmi, ktorí kritizuje Boha. Súcit môže byť taký, že v skutočnosti kritizujete Boha. Súcitím s ľuďmi, lebo Boh sa nestará. Ak toto je tvoj súcit so svetom, tak rýchlo dať, čo s tým robí. Toto je satanský súcit. Alebo žiadny súcit. Náš súcit je, že vieme, že Boh je spravodlivý a že ľudia sa dostali do šlamastiky, pretože si to zaslúžili, že sme si to zaslúžili. Ale tomuto svetu máme byť svedectvom, tak ako Ježiš sa modlil v 17. kapitole Jána, aby boli v nás jedno, kresťania, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Na záver, tri vety. Vždy mám tri vety. Skúste si to zhrnúť. Nezabij svoju vieru neposlušnosťou, nerozhodnosťou a nečinnosťou. Nezavraždi svoju vieru. Ak si znovu narodený, ak si sa poddal Bohu, ak ho sľúbil si mu, že ho budeš nasledovať, rob niečo ako kresťan. To neznamená, že budeš nečinný v civilnom zamestnaní. John Cotton to pekne povedal. Kresťan sa aktivizuje aj v civilnom zamestnaní. Ale inak kašle na svet. Udržuj sa v citovom nasadení pod vplyvom Svätého Ducha. Citové nasadenie je absolútne nevyhnutným predpokladom toho, aby si ako kresťan niečo chcel robiť. Ak nemáš citové nasadenie, kde je láska? Ja viem, že láska nie je len o cite, to už Agape sa rozoberal veľakrát, ale ak v láske nie je cit, tak ďakujem pekne. Mám ťa rád, ale nič k tebe necítim. Dobre, ďakujem ti za takú lásku. Pravidelne kontroluj svoj záznam vo svojom kresťanskom poslaní. Dostal si poslanie, aký je medzistav, medzičas. Príde Ježiš a bude sa pýtať, čo si s tým robil. Ešte máš nejaký čas. Ďalší politán, Richard Sibbs, povedal, že bude veľa ľudí, ktoré bude zúfalo ľutovať, že nevyužili čas na to, na čo im Boh dal čas. Možno, že preto tak hovorím, lebo už mám 60 rokov pomaly a už potom vám to aj inak rozpráva. Vďaka Bohu za vek. Že keď sa pozeráte do zrkadla, tak si uvedomujete, že smrť prichádza. Lebo aspoň nám to hovorí, že sa stretneme s Bohom. A ja nechcem povedať, že sa na to teším, lebo som kresťan. Ale je to dobrá pripomienka. Jeden z najdôležitejších kazateľov v tvojom živote je prichádzajúca smrť. Môžeš ho vypnúť a tváriť sa, že nepríde. A môžeš ho počúvať a povedať, Pane, neviem, koľko mám času, ale nech ten čas patrí tebe. Budem sa aktivizovať. Pane, ďakujeme ti za to, že si nás pozval, že si dal život, aby sme mohli cítiť, že sme pre teba dôležití a že ty si dôležitý absolútne bez výhrady pre nás. Prosím, aby tvoje slovo sme počuli viackrát, aby sme si vedeli opakovať a žili podľa neho, keď nás nikto nevidí, alebo keď nás vidí celý svet. Amen.